Guto Coltar yng Nghara Thomas. Roedd hi'n fore llun. Roedd hi'n boeth, boeth. Roedd striped hir o geir ar y ffordd, ac roedd pawb yn flin. Roedd llond bus o blant anhapus yn mynd i'r ysgol. Roedd Mr Hughes yn chwsu chwartia, a doedd gan Mr Evans ddim llawer o betrol yn weddill yn ei danc. Roedd y ciw yn mynd yn hwy, y bobl yn mynd yn fwy blin a'r cyrn yn canu tonk tonk. Ar ganol y ffordd, roedd Guto Coltar. Gweithio ar y ffordd oedd Guto, ac roedd wyneb newydd wedi roed ar y ffordd. Gwaith Guto Coltar y bora hwnnw oedd peintio llinellau gwyn ar y ffordd. Roedd o'n teimlo yn ddigon diflas hefyd. Gwaith un donog oedd peintio llinellau. Peintio llinell, saib. Llinell arall, saib. Llinell arall. Llinellau hir a llinellau llai. Weithiau byddai'n rhaid sgwennu geiriau. Slow. Bus stop. Keep clear. Dyna ddiflas. Roedd pawb yn gas efo fo hefyd, er nad y fo oedd ar fai. Roeddent yn dechrau canu corn arno eto. Tonk, tonk! O, diar mi.